Սմբատը նոր է միայն ուսումնասիրում, թե այդ խեղճերը ինչ տաժանակիր աշխատանք են վարում, ինչ վտանգավոր գործ են կատարում և ուր հանգստանում, ուր գիշերում։ Նա զգում է խղճի անսովոր խայթոց։ Նրան թվում է, թե ինքն ապօրինի է տիրացել հարստության, թե բոլորը, ինչ որ հայրը դիզել է, պատկանում է այդ խեղճերին և միայն նրանց սև ու կոպիտ ձեռների աշխատանքին։ Նա դառնում է Զարգարյանին և ասում. «Մենք պարտավոր ենք մշակների համար նոր բնակարան կառուցանել»։
«Վատ չէր լինի, պարոն Սմբատ, վատ չէր լինի»,
կրկնում է Զարգարյանը կարծես ուրախանալով։ «Այսօրևեթ դիմեցեք մի ճարտարապետի և հատակագիծը պատվիրեցեք»։
«Չսպասենք Սուլյանի առողջանալուն»։
Սուլյանը հանքերի կառավարիչ ինժեներն էր, որ այժմ հիվանդ էր և քաղաքում պառկած։
«Կարիք չկա սպասելու, դուք հատակագիծը պատրաստել տվեք, որքան է մեր մշակների թիվը»։
«Բալախանի 60, սաբունչի 55, ռոմանի 190, ընդամենը առայժմ 315»։
«Բոլոր հանքերում պիտի քանդել հինկացարանները և նորերը շինել տալ, այդ խոզաբներում մարդ ապրել չի կարող»։ «Դե լավ, գնանք թեյ խմելու, մանրամասն կխոսենք»։
Սեղանիքով նա ինքը մատիտով մի թղթի վրա ընդհանուր գծերով նկարեց ապագա կացարանների հատակագիծը, տալով Զարգարյանին կարևոր բացատրություններ։ Նա հետզհետե ոգևորվում էր և ավելի ու ավելի եռանդով արծարծում հանկարծակի հղացած միտքը։ Նա պահանջում էր ոչինչ չխնայել կացարաններն ընդարձակ, լուսավոր և հարմար կառուցանելու համար։ Թեյը դարձյալ Շուշանիկ էր մատուցանում, և այս անգամ արդեն այն սենյակում, որ հարմարեցրած էր հյուրերի համար և բավական լավ կահավորված։ Այսօր օրիորդը մազերը սանրել էր առանձին խնամքով, հագել էր միակ տոնային մեխակագույն ասվյա կտորից հագուստը։ Այսօր նրա ծննդյան օրն էր, լրանում էր 22 տարին, մի օր, որ իսկապես նրա համար մինչև այժմ ոչնչով չէր տարբերվել տարվա մյուս օրերից։ Աղքատ ընտանիքը սովոր չէր տոնել իր անդամների ծննդյան օրը։ Եվ միայն անդամալույծը, հիշելով երջանիկ անցյալը, առավոտը պահանջեց, որ օրվա առիթով Շուշանիկը նրա համար կարկանդակ պատրաստի։ Մի պահանջ, որ աղջիկը կատարեց հաճույքով։ Սմբատը, գլուխը թղթին թեքած, նկարելով, Զարգարյանին բացատրություններ տալով, երբեմն գրեթե ակամա նայում էր վեր, օրիորդին, և նկատում, որ օրիորդն էլ իրեն է նայում։ Զգում էր, որ Շուշանիկը հետաքրքրվում է իր բացատրած ծրագրով, և այս ավելի էր ոգևորում նրան։ Միևնույն ժամանակ մտքում ինքն իր դեմ չարանում էր, որ օրիորդի հետաքրքրվելը իրեն զբաղեցնում է։ Նա միշտ այն համոզմունքին էր եղել, որ հայ կինը երբեք ընդունակ չէ առօրյա մանր, անձնական շահերից բարձրանալ։ Եվ ուսանողական շրջաններում միշտ եղել էր հայ կնոջ կատաղի հակառակորդը։ Հենց այս համոզմունքն էր գլխավորապես դրդել նրան իր իդյալը որոնելու օտար շրջաններում։ Այժմ նրան թվում էր, որ մի անհայտ համեստ աղջկա մեջ հանդիպում է հակառակը։ Իսկապես, նա ոչ մի առիթ չուներ այդ աղջկան որևէ բանով իր շրջանի էակներից բարձր համարելու, քանի որ տակավին հետը մոտիկ ծանոթ չէր։ Բայց մի ներքին ձայն թելադրում էր, թե նրա մեջ կարող է գտնել այն, ինչ որ նախկին համոզմունքով զուր կլիներ որոնել ուրիշ ազգի կանանց մեջ։
«Ինձ թվում է»,
ընդհատեց վերջապես Զարգարյանը Սմբատի ընդարձակ ծրագրի բացատրությունը,
«որ եթե ձեր բոլոր ասացները բանվորների համար իրագործենք, կարժանանանք հարևան հանքատերերի թշնամությանը»։
«Ինչու»?
«Իհարկե, այդքան բարիք, Բաղնիս, Այգի, դպրոց, ընթերցարան, մինչև անգամ թատրոն,
ախր դրանք մեր երկրում չտեսնված բաներ են»։ Շատ սովորական և շատ հասարակ բաներ խիղճ ունեցող մի գործարանատիրոջ կամ հանքատիրոջ համար։ Ամեն մի բուրժուա իր ֆանտազիան ունի։ Իմ ֆանտազիան էլ այս է պահանջում։ Չկարծեք, թե շատ էլ հոգում եմ մշակների մասին։ Նա այս խոսքերն արտասանեց անփույթ եղանակով և անկեղծ։
Երանի ամեն գործարանատեր այդպիսի ֆանտազիա ունենա,
ասաց Զարգարյանը, ակամա հրապուրվելով նրա համեստությունից։ Թողնենք այդ։ Ահա վաղը ևեթ այս ծրագրով դուք կպատվիրեք հատակագիծը, հետո կտեսնենք։ Իսկ առայժմ, դարձավ նա Շուշանիկին, օրիորդ ասացեք, ինչ դեր հանձ ընկառնեք այս ձեռնարկության մեջ։
Ես?
Հարցրեց Շուշանիկը, որ չէր սպասում այսպիսի առաջարկության։
Ես ի՞նչ կարող եմ անել։
Օ, շատ բան։ Դուք կարող եք հանձն առնել գրադարան և ընթերցարան բանալու գործը։ Եթե չեմ սխալվում, դուք գիմնազիայում եղել եք։
Մինչև 7-րդ դասատուն,
պատասխանեց եղբորորդու փոխարեն Զարգարյանը։
Բայց գիտե ավելի, քան մի ուսումնավարդ։ Տանն ազատ ժամերը դատարկ չի անցկացնում։
Օրիորդը խորին հանդիմանական հայացք ձգեց հորեղբոր վրա, զուր աշխատելով զսպել շփոթմունքը։ «Ուրեմն ավելի լավ», ասաց Սմբատը։ «Կան գործեր, որ կանանց ավելի են սազում. օրինակ, մի կիրակնորյա ուսումնարան բանալը, ասակավոր անգրագետների համար. երբ նոր կացարանները կպատրաստվեն, կարծեմ կարելի է մի այդպիսի դպրոց բանալ իսկույն»։ «Հանձ ընկառնեք, օրիորդ»։
«Ի՞նչ է դա նշանակում.
ծաղրում է արդյոք նրան այդ հարուստ երիտասարդը, թե փորձում»։ Պայծառ աչքերը հանդարտիկ ցած իջան, գունատայտերը թեթևակի շառագունեցին, և օրիորդը չկարողացավ որևէ պատասխան տալ։
«Ինչու ես լռում»,
ասաց Զարգարյանը։
«Կարծեմ, դու պարտավոր ես շնորհակալություն հայտնել պարոն Ալիմյանին, որ քեզ է այդ գործն առաջարկում»։
«Ընդունիր,
թե չէ հին ուսուցչի արյունը կսկսի բորբոքվել երակներումս»։
Նա խոսում էր իր տիրոջ ներկայությամբ համարձակ, կատակով, բայց և մազու չափ չհպարտանալով հարստի բարեկամական վարմունքից։
«Եթե մի բանով կարող եմ օգտակար լինել, ուրախությամբ պատրաստ եմ»,
ասաց վերջապես Շուշանիկը։
«Կամենակ էլի թեյ»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ»։ «Ուրեմն մի օգնական ևս ունենք»։ «Ցտեսություն»։ «Հետո ավելի մանրամասն կխոսենք»։ Սմբատի հեռանալուց հետո Զարգարյանը սկսեց հանդիմանել Շուշանիկին։ Ալիմյանը նրան այդքան հավատ է ուզում ընծայել, իսկ նա կարծես չի կարողանում գնահատել այդ մարդու վստահությունը։
«Խելոք մարդ է, գիտե, որ դու այստեղ, այս ամայի երկրում կարող ես տխրել. ահա ինչու է առաջարկում քեզ այդ գործը»։ «Բայց չէ, որ ես ասացի, թե ուրախությամբ հանձ ընկառնեմ, եթե կարող եմ կատարել»։ «Ինչ ասել է, եթե կարող եմ կատարել»։ «Հասարակ գրագիտության դաս տալը մեծ բան չէ»։ «Ո՞ր վարժուհին ավելի գիտե, քան դու»։ «Ո՞րն է քո չափ կարդացել ու զարգացել, ասա»։
Օրիորդը, առանց մի խոսք ասելու, անցավ իր սենյակը։ Այնտեղ նա լուսամուտից աչքերով ուղեկցեց Սմբատին, որ կարգ նստելով գնաց քաղաք։ Հետևյալ օրը երեկոյան նա ասաց հորեղբորը.
«Աշխատիր շուտ շինել տալ նոր բնակարանները մշակների համար. ճշմարիտ, որ հներում ապրել անհնարին է»։
«Դու ինչ գիտես անհնարին է»։
«Ես այսօր ման եկա և տեսա. այնտեղ նրանք հիվանդանում են»։
Եվ նրա ձայնի մեջ զգացվեց անհուն կարեկցություն։